esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urtarrilak 28 ditu gaur, asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, basaburua, ultzama, atetz, odieta, anue eta lantz, esan erran irratian gaude 107.9an eta gure webgunean ere amesti.eusen gure irratsaioa entzuteko aukera duzuela gogoratu. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapen entzuten ari zarete. Esan erran irratia beraz amesti.eusen ere entzun dezakezue, baina ez bakarrik zuzenekoa, baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Garazi, Zabaleta Urkiola, Kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo, Garazi, egunon.
Iepa, Itziar, asteartean.
Asteartean, zalantzak izan ditut, hasieran beti ba, eguna eta asteko eguna esaten ditudanean, urtarrilak 28 astelena, esan behar nuen momentu batean, baina ez, asteartea da.
Atzoko irratsaioan esan ginen zintzoak gu, etzela bai. Zuzeneko irratsaio bat. Ostira, ostegunen grabatu ginen.
Bai.
Baina gaurkoa bai, gaur ja zuzenen gaude hemen.
Nekatuta.
Bai, aurten eta bire, inoiz baino parranda gutxigo, edo bueno ez parranda gutxigo, ze gauz asko iten haitu nahi zinauteritan, baino ez akaso hainbeste gaueko parranda gaupa salokak, ba, larun baten bai pixko bat, baina bueno, iganden eta atzo gehiago izan zen eguneko martxa eta hola, baina bai, nekatu nabil.
Mm-hmm.
Ez dakit saso beha galtzen nahi ganoz, baina...
bai, hori, lehitzan gaur azkeneko eguna, inauterien azkeneko
gaur eguna. Gaur azkeneko bai. Mm-hmm. Baton bat hortik baldin badau, ba, gogoz, gaur izanen daia azken pilak erretzeko aukera. Mm-hmm. Bai, ongi, ongi. Egi esan, larun baten eguraldi nahiko kaskarra intzun eta hasieran ematen zun kostatzen naizela arrankatzea, ez zegoela jende gehiagit, baina alako baten bete zen dena, eta bai jendetza. Eta gero iganden, ba, horra ateratzen diek arrozak eta alako desfilea izaten da goizen, nik ez nun goizekoa ikusi. Guk atxalden inginun bueno, kontzertu esatea gehitxo da, baina bueno, alako banda moduko bat azken astetan ensaion bat edo beste indugu eta musika pixkoa diotze atera ginen terraza batera, eta egia esan...
Zer moduz?
Ba, brutal, oso ongi atera zen.
Egia
da, inauterik oso... garaiona dela alako gauzek iteko, ze jendea, ez, badoten da oso humore honen, show pixkoa temateko gogoz, eta bai, jende pilo bat urbildu zen, da gainea jendea lotxagabe, orduan, bai, gustora, hori ganden. Eta atzo, bai, ratxaioan komentatu ginen, baserritako eskea izaten dela, eta gure etxera etortzekoak zien eskelarik, kapillen manginion gozari, eta oso... Jende gaztetxoa, pile bat, igual iruita, mar lagun edo ziren, baina oso formal eta oso eskertuta, galditu nintzen harrituta, bai, gaurko gaztetxoakin etorri ziren bat baino gehi eskerrak ematea, irikitzea gatik eta gozarin gatik, eta...
Bira...
Bira, zen, majo gaztetxo, bai? Eta hola xe.
Ederki. Ez, nik nirea kontatu baino lehen, galdetu nahi nizun, ze kontzertu txorretan beste gauza bat jotzen zenuen, baina gaur fijatu nahi zure espresean, eta dago kriston salsa hor barruan, ze dago kaja bat, bateria kaja bat, transportin bat, beltsitaren aizanen dela pentsatzen du, ez?
Ah, bai, transportinek atuna, baino bere lehenagotik. Hori, horrek ez zein hauterikin zer ikusirik.
Erosketa saskia dena.
Bai, kontu eda bandako trasteri guztie sartu ginula espresen eta aste honetan zehar geldituko gaba. Altaboza ere eraman ginen olako kar gurditxo baten, baju ere etzau hartu izan, baino baju bat hortik dabil, kaja flamenka bat eta bateri baten kaja bat.
Bai.
Bueno, bai, denetik daun ere kotxe noan txe. Orkesta mugikor bat itxeko modun.
Bai, bai, bai. Ederki, ba... Ba, zer, nik zer egin dut, azte buru bantan.
Ja, urruti, ja.
Bai, bai. Bueno, ostiralean altxasun, ez? Bai, bai, ostiralean altxasun, bueno, joan ginen olaztira... Bueno, joan ginen, ni hain nun. Olaztitik altxasura, altxasu olazti, olazti altxasu, altxasu olazti.
Jesus.
Bi aldiz. Zegon kontzentrazioa ze itxi o istekotan dago bertako enpresa bat, olaztikoa. Eta, bueno, ba, joan ginen... Kontzentraziora, aurretik ere altxasun gauza batzuk egiten, ondoren pote bat hartzera, hola, hemen dikarata. Eta, bai, eta larun batean Iruñara joan ginen fasismoaren aurkako manifestaziora, eta angelitu ginen afaltzen, jake asko kostatzen zaigu sakanatik ateratzea, ba,
behingoan, hori da. Amortizatu behar da, plana.
Hori da, eta afaldu genuen San Gregorio kalean dagoen, ja, bueno, jatetxe edo tabernatxo bat venezolanoa. Janari venezuelatik o venezuelan tipikoa den janaria eskintzen dute bertan. Eta goxoa zegoen, bai? Bai, bai.
Pasabarko diguzu zea, elbidea edo...
Bai, bai, pasako dizuet. Eta telefonaren bestaldean, zapa?
Bai, gaur aste artea tokatzen
da. Hori da,
zapa.
Bai, gaur dudatan neon garazi azalduko otea, ez otea azalduko.
Bai, hemen nau, eta bezirik.
Eta bira zea hotxo nada badakarren, eh?
Bai, txeo nabaritxure jen.
Ez, esan dote, nahiko formal, atzo lagei egunekoa, eta... Bueno,
formaltzen hasi zaigu.
Bueno, urtek izaten dira. Kaso aurten formal txamar eta aurrengo urten berriz desformal duko naiz,
eh? Bai. Bueno, gure batetik beste biligea, ostiralen, bueno, bertso afari izan gendun, txalekun, eta, bueno, zongi, laro eta bost, bueno, nerea getzon etortek izan, da, bueno...
Gaixo zegoen, bai.
Errelego zean, ametsazta juz, eta oso ondo baita genoski. Eta laroita bost balaun, esan dut bezala, eta, bueno, hemen eimozko, eta basaurdutik bazen jendea, eta larraundik ebai, eta malarrakatik ebai, eta irurtzutik ebai, eta, bueno. Bai. Eta hori xe.
Esan dut, baiar arteko bertso saioa hor duen.
Bai, eta oso ustua, oso ongi afaldu gendun, egi esan. Eta ordubik alde artea hor, ordubik aldea retiratu ginen, Bai, leitzarra batzan,
Bai, xabat, ez?
Harki, bai. Ginen ausartu gero, leitzak jutean, baina, bueno.
Bueno, ostira, ez, hau larun baten zen.
Ez ostiralan.
Ostiralan ezen, eh?
Ostiralen oa indiketzen deuz gauza hondi lehitzen, eh? Asi que lasai. Ungintzi nioen.
Hola, larumaten hemen bigarren eskuko azoka egiten dute irurtzunen, da bueltatxo bat ingen duen, hola.
Ah, bira.
Bai. Eta iganden gero, joder, lehitza jun karroza eta ikustea edo Ilarregi aldea jun ginen, Ilarregi nebazan hor, joder.
Pascual Lazcano
Fia, bai,
homenaldia.
Eta jende pilo bat, bai. Basaurukoa eta ultzamakoa eta gero, bueno, memoria eta, bueno, tipo bat abestene bai, eta historia pixka kontatu zen emakume batek, eta...
Bai, hiela, zapa, bidali digute kronikatxo moduko bat eta erazki batzuk ere bai, beraz, amesti.eusera ioko dugu.
Bai, merezi du, nire dutxezai bai. Eta Ilarregia bidira, egon gabe geunden ez, Madalita ez, ni zapaldu gabe geunden Ilarregi. Ni Suarben egon da neon, Ba, Suarben bai egon da neola, baina Ilarregi egon gabe neon.
Bueno, mira.
Bai, bai, politia.
Gure spot duela urte bete urte pare bateko spot maravilloso grabatzen izan ginen zapa Ilargia, esan erran Ilargira joan zen garaia. Izan baino, bai, egida Ilargi oso politia da.
Bai.
Bai, bai, eta hola xe. Eta, bueno, atzo ere lehitzaldea juteko denbora izan gendun, Garazi.
Joan altzineten.
Bueno, ba, bida, gauza da, Legorretako bat, horre, Areson bizizan, kuadrilakoa, bueno, ni baina bizka zartxoa zan baino. Eta hiltzan aurreko iganden, eta hileta lizkiztuna zan, Areson.
Bale.
Eta jok ginen, hileta lizkiztuna, bueno, pixka behan duxo jok ginen, bueno. Eta Legorretako jende kuadrilakoa eta bastante zan da, hane hon ginen, ratutxo bat, eta gero, esan genuen, joder, bia, aldatzeko bizkat giroz. Lehitza jongo beha, potetxo bat hartzea eta, jode, ze giroa zehon.
Bai, 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 atxalden ja, karo, baserritako eskelari guzti bueltatzen dira.
Eta gero lume pilo bat, disfrazauta eta, eta, bueno, gurasok eta hola, nik uste zila gehiena,
Bai, bueno, jendik bado, orokorren atxeuretzeko oitxure hori. Ni ere erosketa itea badare, txetik ez nahiz ateratzen peluka bat gabe edo komplemente gabe.
Eta hola xe, bai, peluka egin jendea tola. Eta pintxo poten bat ingen duen hor errikon eta hola xe.
Earki, jo, ez apa.
Kompleto,
Bai, bai, gauza asko, azte buru luzea izan da. Ba, zongi, zapa, eskerrik asko deitzatik
eaztea. Ez dakit, Katalunia aldea goz, da, azte lehenen ez dakit, azte arte nien barko ekronik, alberri zigo.
Balik
ez baizu deitzen mitzat.
Bai, ederki.
Zongi, zapa, ongi bili.
Aio! Eta aurrera eginen dugu azkar, gaurko irratsaioak ere badituelako eduki asko. Elkarrizketaren tartean Elurre Iriarte izanen dugu, bera Baztango Aroztegiko Elkartasun Komiteko kidea da eta manifestazioa deitu dute larun batean, lauetan Iruñeko epaitegitatik aterako da, eta 2008 batean lehezkampo abiatu zituzten luxuzko makroproiektoren lanak gelditzeagatik badakizu ez 7 pertsona auzipetu dituztela eta horregatik lurraren defentsan kriminalizaziorik ez Aroztegia gelditu lemapean eginen dute protesta eta berak emanen dizkigu xehetasunak esan bezala elkarrizketaren tartean. Eta kolaborazioaren tartean berriz Txuri Oio dugu internazionalismo atalarekin gaur Karibera joanen gara, baina berak esaten duen bezala ez oporretara, gero jakinen duzue nora. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
A ese maestro valiente, lector, gran pensador. La calle Paula lo vio nacer, creyendo ríos cayó después. El que cultiva la...
Ba, itziar gaurko efemeridea duela 1972 urtekoa da, alegie 1843 urteko urtarrien 28koa. Egun hartan Jose Martí jaiozelako Habanan, olerkari eta iraultzailea bera, Kuban buru jabetzan alde borrokatu zuen, Espainin zein Amerikako estatu batun imperialismoan kontra. Gaur internazionalismoan tartea izan eugero, ba, efemerideek ere badorrekin lotura. Bera Jose Martí Kubako alderdi iraultzailea sortu zuen, 1882 urten, eta gerora Kubako independentzi gerra izendatu den 1885 altxamendue antolatzen ere lagundu zuen. Eta hain zuzen altxamendu hartan hil zen, Espainiarren tiro baten ondorioz. Figura karismatikoa da gaur egun ere, ba simbolo gisa hartzen dena Hego Ameriketako ezker mugimendu askontzat. Kanta, Polo Montañez kantautore kubatarran homenajea Jose Martí da.
Para su amigo Manuel Mercado escribía él, y muchas cartas para Rosario hizo también. A Rafael Mendive escribió, a ese maestro que le enseñó que las entrañas del monstruo día también vivió.
Ba, kanta politonekin aurrera goaz, eguraldiaren iragarpen antzunen dugu orain.
Astearte honetan, eguraldiak negu tankeratxo bat hartuko du. Goizean, erdietako emailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, baina goizak aurrera ginala, hodeiak nagusitu egingo dira, eta eguerdi alderako zerua estali xamarri geratuko zaigu. Arratsaldeko lehen orduan frontea bat iritsiko da itsasotik, eta euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak ugariak izango dira, mardulak, eta ez da baztertu dar puntualki ekaitza jo eta zaparradako gor xamarren bateu beste ere botatzea. Goizan egun mendebaldeko haize zakarra ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du. Aldaketa unean boladako gorrak utziko ditu, baina ondoren indarra galduko du. Temperaturek zertxoet behera egingo dute, eta maksimoak gainera goizean emango dira, orokorrean 11 eta 13 gradu bitartean errendituko direlarik. Arratsaldean oztu egingo du dezente gainera, egun amaitzerako hotz egingo du, eta horrekin elur mailak ere behera egingo du, eta 1000-1000 eta 1 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da. Biharkoan ere giro nahasiarekin jarraituko dugu, baina ez da eguraldi euritsua izango. Goizean, erditako mailako deiak ugariak izango dira, zerua estali xamarrik egongo da, baina zaparrada txoren bat salbu orokorran ateri eutxuko dio, arratsaldean odeitza trinkoagoa izango da, eta orduan euritarako joera nabarmentxeago hartuko du, eta tarteka-tarteka zaparrada txo batzuk emango dira, naiz eta ez den espero euri askorik egiterik. Eko mendebaldeko haizeak berriz ere indar handia hartuko du, eta temperaturek zertxoait gora ingo dute, 12 eta 14 gradu bitartean joaz goia eguraren erdiko orduetan. Eta etzikoan berriz ere negutankera hartuko du guraldiak, goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da eta eurigiro nabarmena nagusituko da. Zaparradak ugariak izango dira, mardulak gogotik botako du, eta litro dezente pilatuko zaizkigu. Egunaren azken orduetan euri gutxixeago egingo du, baina esan bezala egun euritsua izango da etzikoa. Ipar mendebaldeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da. Temperaturek behera ingo dute, nekez gandituko dituzte, 7-9 graduak, eta horrekin elur mailak ere behera ingo du, eta bereziki egunaren bigarretzatian, 800 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da. Gaurkoan beraz, goiz lasai baten ostean, arratsaldean fronte baten eskutik, eurigiro nabarmena izango dugu, eta temperaturek ostearekin batera, gailurrik altuenetan elurra ere egingo du, biharkoan ego mendebaldeko haize zakarra berriz ere bueltan izango dugu, eta eguraldi nahasi xamarra izango da, eta etzikoan ipar mendebaldeko haizea oso zakar ibiliko da, temperaturek dezente egingo dute bera, egun oso euritsua izango da, eta mendietan elur zentimetro batzuk ere pilatuko dira.
Eta albistegira joanen gara, badakizue nahiko beteta dugula gaurko irratsaioa, beraz azkar-azkar eginen dugu. Zapak ere aipatu duen bezala, atzo Pascual Lazkanozia holokausto naziaren biktimari omenaldia egin zioten Ilarregin, bere jaioterrian. 60 pertsona baino gehiago bildu ziren, ba, Flossenburgeko kontzentrazio esparruan hil zen Ilarregiari omenaldia egiteko. Ekitaldea kontzejuko alkatearen eskerroneko hitzekin hasi zen, ondoren Ahaztuak Herri ekimena elkarteko kide batek frankisten kolpearen ondoren errepresioa depresioa erabatera edo bestera jasan zuten eta aztuta egon diren gure aranetako pertsona guztiak gora ekarri zituen eta fasismoak gure artean jarraitzen duela adierazi zuen eta aurre egin behar zaiola etxi gabe. Ekitaldian Ana García Santa Maria historialariak ere hitza hartu zuen, berak Alemaniako kontzentrazio esparruetan izandako euskaldunen bizitzak eta historia ikertu du eta bildu ditu, tartean ba Pascual Lazkanoren bizitzaren eta borrokaren zenbait datu eta haiek eskaini zituen eta ondoren Cesar kantautoreak bera Telleriako Ahaztuak Memorial Kartekoa da eta Beñat Astiz bertsolariak parte hartu zuten eta maitzeko ba guztiek Pascual Lazkano eta Ahaztutako errepresialatuen alde topa egin zuten. Argazkiak ere bidali dizkigute eta mezti.eusera igoko ditugu. Otsailean zabalduko da Lantzko ostatua, Balear Irletako bikote batek hartu du eta otsailaren 15ean zabalduko dute. Balear Irletan sortu ziren, ostatu hartu duten bi pertsona hauek, baina urteak daramatzate Euskal Herrian eta Nafarroan eta orain Lantza etorriko dira. Eta bestetik Gerendiaingo ostatua ere ertxirik dago eta kontzejuak lehiaketa publikora atera du alokairua. Eta oharra Nafarroako kontratazio atalean dago, dagoeneko eta eskaintzak otsailaren 25era bitartean egin daitezke. Kiroletan, otsailaren 14tik aurrera pala eta frontenis txapelketa izanen da, aipatu dugu, berez, asteburu honetan aipatu genuen astekoa zela, baina atzeratu dute pixkatxo bat, aurten izen emateak behera egin duelako zeozer, eta beraz, esan bezala, otsailaren 14an hasiko da, Imozko eta Basaburuko kirol batzordeak antolatzen duen, pala eta frontenis txapelketa osotara 23 bikote lehiatuko dira. Eta momentu hemen amaituko dugu agendari errepaso azkar bat eman ondoren, ostegunean urtarrilaren 30ean arratsaldeko 6etan Euskaraldiaren 4. edizioaren aurkezpena izanen da Larraintzarko bentan. Eta ostiralean, ostiral kulturaletan, 582 metroz goiti dokumentala, arratsaldeko 7etan, hau ere Larraintzarko bentan, Maili Barberren dokumentala, da Nafarroako Pirineoetako magalean Itoizko urtegiaren eraikuntzak 7 herri eta 3 natura erreserba uraren azpian utzi zituen 80ko hamarkadan, hori da dokumentalaren abia puntua, 582 metroz goiti dokumentala ostiralean, arratsaldeko 7etan, Larraintzarko bentan. Goazen orain musika pixka batekin aurrera, elkarrizketaren tarterantz.
Polizia promozio handienak jasaten dugu, dena gure segurtasunaren izenean. Oski iragarkia engainagarria da, nahi estilo xurian egia gorria eskutatzen du. Ez dira artaldaren zaintzaileak, agintari eta kapitalaren sakure zanekoak, baizik
Elkarrizketaren tartean Elurre Iriarte izanen dugu, bera Baztango Aroztegiko Elkartasun Komiteko kidea da eta manifestazioa deitu dute larun batean, lauetan Iruñeko epaitegietatik aterako da. 2021 batean legezkanpo abiatu zituzten luxuzko makroproiektuaren aurretiko lanak gelditzeagatik 7 pertsona auzipetu dituztelako, talde kriminalaren kide izatea egotzita 20 urteko kartzela eta 56.000 euroko isuna eskatzen diete. Horregatik lurraren defentsan kriminalizaziorik ez, Aroztegia gelditu lemapean eginen dute protesta, eta esan bezala honetaz gehiago jakiteko, ba Elurre Iriarte dugu telefonaren bestaldean. Egunon Elurre, zer moduz?
Ongi, ongi bai zuri da. Ongi, ongi, hola, azken aste honetan manifarako prestatzen pixkat urduri, baino, ongi, ongi.
Normal, eta lanez gainezka ere pentsatzen dut. Okerrez banago, 140 eragiletik gora batu dira ba, Aroztegiko Elkartasun Komiteak deitutako manifestazio horretara. Pozik babesarekin?
Bai, bai, erran ederra da, eh? 140 eragiletik goiti eta heldu dire oniken gehiago, bakizu, pues, diberetik ere jendea bere elkartasuna erakusten, eta ez zoi bakarri gero autobusak antolatzen ezkerreskuin, solasaldi haunitzai gara ematen ere bai, Euskal Herriko Xoko haunitzetan, eta erran erantzuna ederra izaten nahi da, guretako arras, bueno, unkigarri ere bai, baina indarra ematen du. Mm-hmm. Bai, sola saldietara hurbiltzen da jende haunitz, eta bada interesa, eta bada kezka, eta zerrean ikuste bai.
Mm-hmm. Bai, badira arrazoiak babes hori jasotzeko, kontaiguzu pixka bat zer gertatu den, zergatik auziperatu dituzte 7 herritarroiek?
Bai, bueno, bai, babesari asotzeko nik uste dut haunitzek ikusten dutela, eta bueno, guk ere hori kontatzen dugu, ba, hau lekarozen edo baztanen gertatzen nahi dela, baina hau edo zein momentuan berte dozen nik gertatzen altzaiola, ez. Eta hau ziperatutuzte 7 herritarra hauek, ba, 2021 batean kanpaldi bat egiteagatik, eta makinan lanean aizien makinaiek gelditzeagatik gorputza aintzinean patuz, hau da, jarrita egoteagatik aintzinean. Hola, ba, oroitzen bali mezate, 2008 bateko udaberrian ba, martxan asitziren proiektu horrekin, obrak egiten asitziren, eta sartu ziren makinak Aroztegian, eta asitziren, bueno, bango guzia arbola gotatzen, eta hola, eta hori jakin bezala, urbildu zen jendea, bueno, intzen batzar bat iskatola solasteko nolain, eta urbiltzen hasi, eta bueno, egun batzen buruen erabakitzen kanpaldiare egitea, ikusten zelako zetzela berzen az geldituko sarraskia. Eta orden, bueno, ba, horren ondorioz hasi ziren isunak eta etortzen, eta tartean 7 herritarragoi aliatu zitzaien olako salaketa bat, hori egiteagatik, naiz eta, bueno, beti erten dugu, oraindik baimen guztiak ez zituztela makinako sartu zilei. Horren 7 herritarra hori aliatu zitzaien salaketa hori, ailegatu da gaur egun, ba, epaiketa hori izatera ez. Amarnaka persona bildu ginenan, eta gauza bat eta bertzek egiten, eta 7 hauei leporate dute. Eta, bueno, gure ustez hoxe. Horrekin zigortu nahi dutena da, mobilizatzen dena, ba, hoxe. Ba, zigorra duela erakustzi nahi dute edo.
Aipatu dugu talde kriminalaren kide izateak egozten dietela, 20 urteko kartzela eta 56.000 euro isunetan. Aipatu duzu ez, hasi zara zergatia esaten edo zein den nahien arrazoia, bai. Baina bai zergatik uste duzu ematen dela kriminalizazio hori, eta ez dakit ematen du herritarrak babestu ordez, eta lurra babestu ordez, ez enpresa pribatua babesten ari direla.
Bai, dudik ez, oi da, herritarrek argi utzi dugu baztandik asmentatik bai Lekarozko herriak eta bai baztanek ere intugun herri galdeketetan eta egin ditugun protestetan, hau ez dela ona baztanerako, ez dugula hau nahi eta ez hola ere, eta hala ere segitzen dute aintzin, babes autelakoz eta interesak daudelakoz, ez. Horregin dute, kontakizun bat, kanpaldi horren kontakizun bat, poliziak egin du txosten bat, enpresa espekulatzaileak egin du bertze txosten bat, eta horrekin goaz epaiketara, eta txosten horietan ba, erabaki dute talde kriminal bat zegoela hor, kanpaldi hori antolatzen, hierarkia bat asmatu dute, bada talde kriminal horren nagusi bat edo, eta bere bai, bueno, pues hoxe, gure formuletan sartzen ezten hierarkia bada, eta beraiei etzai sartzen beren formuletan, zera, herri batzarren bidez antolatzea. Orduan, bueno, ba hori da pixkete zigortu nahi dutena, eta Eta, bueno, zigorra da urte bat na talde kriminalaren parte izateagatik, eta gero bi urte inguru, batzuk 22 hilabete bertzatuko 25, bortxa delituengatik, orduan denera bi urte baino gehiagoko zigorra da, eta horrek erran nahi du, bueno, boskartzela zigorra arriskue dagoela, ez? Eta, bueno, guk erraten duguna da, hori hor montatu duten ipuin hori dena gezurra dela, eta eskatzen duguna da, zazpi persona hori absoluzioa. Hala ere, ba, epaiketatik pasatu beharko dute, eta hori pairatu beharko dute, baina, bueno, hori da, zazpi personaiek pairatu beharko dute epaiketa, baina epaitzen nahi dire herri baten ez, nahia eta herri baten defensa edo.
Bai, itzul gaitezen 2008 batera, hala ere, bueno, historia hau aurretik datorrez, zergatik gelditu nahi izan ziren makroproiektu hauen lanak, ari gara makroproiektua zora orokorrean, baina nahi baduzu zehaztu pixka bat zertan datzan makroproiektu hori, eta zer kalte eginen lioke ba, bastani?
Bai, proiektu honek duena da, hoxe, bada jauregi hori, aroztegi eta hori bihurtuko zuten luxuzko hotela. Hori, tira, ez du bastaneko lakorik behar, baina, bueno, ez dualako kalte egiten. Afera da, horri gero gehitu ziotela golf zelai bat, eta 428 etxebizitza unifamiliarrak. Animeleko zera da, eremu hartzen du, eta bueno, bastanek beharrez dituen etxeak dire, golf zelaia biztan da, bastanek ez du behar, eta nahi ere ez, eta hori da, egin nahi zuten proiektua. Zer gertatzen da, bueno, ba, proiektu hori asmentatik lekarozkarrek erakutsi zuten ez zutela nahi, baztanek ere bai, gainera proiektu hori egiteko birkalifikazio bat eman zen, eta orduan lurroiek, nekazal lurrak zirenak 350.000 eurotik balio izatetik, 350.000 euro balio izatetik 9 milioi balio izatera pasatu dira, eta orduan, bueno, hor jazta, hor ikusten da espekulazioa zein denez. Orduan, arrazoin desberdinengatik ikusten dugu baztanek ez duela behar batetik, bon, imposizio bat izan da, baztanek ez zuen ikusten, eta orduan horren gainetik pasatu dira eta UGEPA jarri dute martxan, eta UGEPA da, ba, baztango udala eta entidaden gainetik pasatzea, eta Nafarroko gobernuak erabakitzen du ba, baztanek bai hori behar duela. Hori arrazoinetako bada. Bertzea da, lurraldearen desegiturak eta ematen dela baztanek 15 herri ditu, eta hau izan ditzateke, herri haunitz baino haize biztanlea handiago izanen luken eremu bat, naiz eta segurgaren bigarren txobizitzak izanen zirela, baino, bueno, horrek eskatzen du uraren kudeak eta zerbitzuak dena bastango funtzionamentua hautsiko luke. Urarekin gainera arazoak ditu urtero lekarozek eta golzelai batek gehi txobizitza guzti horiek, ma zer nahi zorratea, ba, nondik atrako dute ura ere duda dugu. Eta gero hizkuntzarekin ere bai egintzen olako ikerketa bat eta argi dago olako inposizio bat alako batean olako parakaidista bat sartzea arnazgune batean, ba horrek eraginen liokela ere hizkuntzari. Inguru giroa seatuko zuen eta kutsatu, ze bueno, pues horre ba, pestizidak eta erabiltzen dire olako golzelai eta olako zetan, gehi turismoaren masifikazioa, bai, klaro, horrek ekarriko luke, luxuzko turista horiek, ba, eta etxe bizitza guzti horiek, ba, turismoa eta baztan azkenean ba, olako parke tematikoa bihurtuko luke.
Eta gainera elurre okerrez banago lan hoiek ilegalak ziren, ze oraindik epaimen guztiak ez zituzten eta aipatu dugun bezala, ez? Herritarrak dira auziperatu bakarrak.
Bai, oida, bai, lan hoiek sartu zirela imakinak oraindik baimen guztiak ez zituzten. Bueno, hor prozesu bat egin behar dutelakoz, ez? Bueno, baimenak ematerakoan eta lizitazioak eta ez zituzten behar bezala egin, baino olako segurtasunekin ibiltzen dira badutelakoz babesa eta ikusten da orain ere, osea baimenik gabe hasten dute obra bat eta obra hori gelditzen dute herritarrek eta zigortuak direnak dire herritarrak, ez? Izan beharrean hor enpresa bera. Bai, osea, ba, lehen erran bezala interes batzuk daude, hemen bada amigismo bat edo ezakitz zer den eta ez da berdine ezera neurtzen batzuen eta bertzen kalteak. Dudik ez herritarroiek egindako kaltea zero da, egia da, zera kanpaldi batek ze kalte egiten dio lurrari edo ze kalte egiten dio, eta makina horiek xeatu zituzten hor arbolak eta basoak, eta oia kalte horrek ez du bueltai momentu enten.
Ba, esan bezala, horren guztiagatik otsailaren batean, larun bat honetan lauetan aterako da manifestazioa Iruñeko epaitegietatik, mobilizazio gehiago badituzue aurreikusita edo, bueno, poliki-poliki?
Bai, bueno, orai hoxe manifestazioa eta gero, ba gero ja epaiketara behira, epaiketa maiatzaren 19tik 23ra izanen da, girelatu zuten, eta orduan hemendik eta epaiketara gure helburua izanen da, ba, gizartaratzea, ez, zer den hau eta zer despropositoa den, eta pixket erakuste, eta gero bide nabarkoan ere, Nafarroko gobernuari bueno, interpelatu, eta erran UGEK hori martxan dago oraindik, 2019 arte, orduan, edo zein momentuan egiterako zuten berriz ere obra, berra da orai ez, ez egin diritzen, baina mendik amarrotzetara, jakitera, eta orduan, bueno, ba, gure lan egin doiz, erakuste jendeari, ba, zazpi persona hauek absolbitu behar dituztela, eta bakeman, eta menzigortzekotan, ba, enpresa horrek egin dituen ustelkeri guztiak zigortu behar zirela. Eta bai, bueno, hori da gure helburua ondoko hilabetetan.
Ados, bukatu baino lehen elurre epaiketa aipatu duzu, dirubiltzea ere abiatu duzu, ez? Ez dakit nola egin dezakegun gure ekarpena?
Ez, behira, bai, dirubiltzea, bai, abiatu denun bere momentuan, baino lortu zen, arrason girantzun zuten herritarrek, eta bueno, bildu zen ezkerreskuin, eta hoia 56.000 horiek ordaindu behar ziren, eta ordaindu ziren. Gero hor bada, pendiente bertze kontu bat, enpresa honek eskatu diozka kalte ordainak indemnizazio bat eskatu dio Nafarroko gobernuari eta Espainiakoari 43 milioikoa, eta berek ez daute ordaintzen, orduan 7 pertsona hauen gain eroriko litzateke baldin eta epailak erabakitzen badu zera talde kriminala dela. Orduan, bueno, hori horrekin ez dakigu ze pasatuko den, ikusiko dugu, orduan, bueno, ez dakit ze diru bilketa klase egiten den olakotan 43 milioi, bueno, oza, ez dakit, baina, bueno, momentu enten ez gara sosabiltzen nahi bildu zen, eta gaina eskertzen dugu beti, ba, jendeak eman zuen, elkartek eman zuten, eta, bueno, hori izan zen, nahiko fiter bildu zen behartzen sos guzti hori. Alare eskertzen da, ze badakigu badela jende amatea eman nahi izan zuela baino zin, ba, ez genolako zaukerik izan olako kontu korronte bat biltzeko, baina berdin-berdin eskertzen dugu.
Ba, elurra Iriarte Aroztegiko Elkartasun Komiteko kidea eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta bueno, gertutik jarraituko dugu gertatzen den guztia, eskerrik asko.
Ados, mila eskertzei, ahotza amateatik importantea guretako bai.
Agur, ongi izan.
Bai, txea gauza gara.
Bueno, ahotxo hori ezaguna zaigu, ez? Ahotxo hiek, nik nirea gabe galdituko naiz.
Mexikortxo bandak, ba, hoxe, atzo, kerre ez banau, atzo, deren egun aterazun bideo bat, ba, Aroztegiko manifestazio horrekin bat intxeko edo, ba, Aroztegia erokeria izenekoa YouTubeen dago ikusgai, Gure lagun Mexikortxo tarran bideoa.
Ederki, eta kolaborazioan entarteragoaz.
Hala.
Esa proclama es patria o muerte. el espíritu internacionalista proletario.
¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple. Pero este mundo está loco.
Internacionalismoak Txuri Oiorekin. Eta entzun duzu ekabezera, internazionalismo atalera goaz, beti bezala Txurirekin, hilabete bat pasa da, eta ikusiko dugu berehala nora eramanen gaituen gaur, eta agurtuko dugu, kaixo Txuri, egunon?
Baita zuei ere.
Beno, uste dut gaur ere, ba, seguro zerbait ikasiko dugula, ze behar bada asko ez dugu gehiagi jakinen Haitiren egoeraz, hain zuzen ere Haitira goazela, esaigu, zuz egoeratan aurkitzen dugu gaur egun Haiti?
Bueno, Haitira goaz ez Karibera, ez oporretara, ez ondartara, baizik eta, bueno, ba, nola dagoen egoera pixka bat azitzera, ez? Mm-hmm. Aurreko astean entzun nuen eztabaida bat Radio Euskadin Haitiri buruz eta azarretu nintzen osotara informazioaren tratamenduaren gatik. Mm-hmm. Hain utzalda izan zen, hain axalekoa, nik Haitiren azken 30 urte hauetako egoera nola edo ala jarraitu dut, bertako norbait ezagutu nuelako garai batean eta olako loturak sortzen direlako zen. Mm-hmm. Beraz, azarre horrekin, joan nintzen beste komunikabideetan informazioa bilatzera, pues argiara, gero La Base, Rebelión, La Jornada, beste batzuetara, eta hor aurkitu nuen beste sakontasun bat, eta nire azarrea pixka bat baretzen joan zen, baina hortik abiatu naiz gaurko gaia aztertzeko. Mm-hmm. Ba, ze egoeretan aurkitzen dugun Haiti, ba, oso egoera bortitza bizi dute aspalditxoan, ez? Indarkeri eta pobrezia izugarriarekin. Egia da, ondamendi natural asko jasan dituela, lurrikarak, hurakanak, epidemiak eta bar, baina naturalak diren fenomenoak txirotutako herrian ez dira berdin sufritzen. Eta ikusi behar dugu muturreko txirotasun hori nondik datorren eta zergatik, ez? Biolentzia edo indarkeri zerbait nola sortu den, ez? Hortarako atzera joan behar dugu eta zer pasatu den ikusi pixka bat. Mm-hmm. Eta beste leku askotan bezala kolonialismoari eta neokolonialismoari erabat loturik dago gure historia, baita esklabutzari ere, eta Frantziari loturik baita ere. Mendebaldeko beste herrialde batzuekin batera. Ameriketako lehen lurraldea izan zen, independentzia eta askatasuna lortzen, 1804ean, Frantziako iraultzatik hurbil, liberté, égalité, fraternité printzipioak Frantzian aldarrikatzen zuten uda etzegoen beltz esklaboentzako eginan nonbait, eta baina hala ere Haitin errepublika beltza izendatu zuten, esklabismoa eta esklabistak menperatuz, tartean euskaldun esklabistak ere aurkituko genituen, Bordeleko esklabistak, baina baita Baionako bezalako iritzikiagoak ere sartu ziren esklabutza praktiko horretan, bai? Euren sufrimenduaren jatorria zena zuntzitzeari ekin zioten, nagusiak hil eta kafe kainabera eta kotoizailak errautz bihurtu zituzten haitiarrek, baita Frantziak tropak kanporatu ere Napoleonenak. Horrela, Haiti izan zen Ameriketako lehen herrialde librea. Ameriketako estatu batuetan lehen txago independizatu ziren, baina esklabutza askoz geroago etzen lortuko bertan bera ustea edo abolitzea.
Eta independentzia lortu ondoren nola joan zitzaion Haitiri?
Bueno, etxioten barkatu olako atrebentzia, eta Europako eta Ameriketako estatu batuetako elite supremazistek, beste kolonietako klase herrikoiengan txinparta piztu zuelako, eta ba, erazotu zioten berehala. Hasi ziren isolatzen, nazioarte mailan, 20. Mende hasieran Ameriketako estatu batuen esku hartze zuzena izan zen, lehendabizi ekonomikoki, ondoren okupazio militarrarekin, jarraian dubaliestarren diktadura odoltzua babestu zuten, eta hor iristen gara 1981-ara, eta nik orduan ezagutu nuen pixka bat bertako egoera, atentzioa deitu zidalakoz, Jan Bertran Aristide izan zela aukeratua hauteskunde oso herrikoi eta herriaren babes osoarekin, baina hor nolapait, karo, herritarrak pozik, nahiko neurri indartsuak hartzen hasi zelakoz tipo hau Aristide, baina bere programa aberatsentzat edo Ameriketako estatu batuentzat eta urdilegi daukatenez, ez? Ba, etzen horrela izan. Eta berehala hasi ziren erasotzen Aristideren gobernua, eta horrela iristen gara nolapait ez egonkartasun izugarrira, estatu golpe batzuk eman zituzten, kendu zuten Aristide agintetik, eta horrelako egoeraren hasiera edo izan zen gaur egungo egoerarena, ez? Mila bederatzireun da 1984 Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak indar militarrak, militar multinazionalak babestu zituen edo bialdu zituen, bota zuten Aristide kanpora, eraman zuten Afrikara, baina la ere urte batzuk ondoren itzuli ahal izan zen, baina egonkortasunik nolapait lortu gabe, eta orduan hasi ziren mafia izugarriak sartzen, indartzen Nazio Batuen kontrolpean edo Ameriketako estatuen kontrolpean, eta oso desorekatua egonda ordutiko onera.
Eta azken 20 urteak nola joan dira herrialdean?
Bueno, aipatu behar da 2010 izan zela izugarrezko lurrikara, 300.000 hildako baino gehiago utzi zituena. Nazio Batuen Erakundeak militarrak bialdu zituen, haien artean Espainiar militarrak ere baziren. Lurrikarako egoera konpontzera edo laguntzera. Hoien ondoan baita ere gobernuz kanpoko erakunde pila bat sartu ziren, intervenzionismo humanitarioa deitutako horren bidetik, eta hauek ere izugarrezko negozioak egin zituzten, laguntza moduan iristen zen milioika dolar ez ziren herritarren eskuetara joaten edo egoera konpontzera, baizik eta gobernuz kanpoko erakunde hauen poltsikoetara. Ustelkeria izugarri indartu zen berriz ere, erakunde hauetako zenbait pertsona salatuak izan ziren sexu bortxaketak ugariak egin zituztelako, hoien artean Intermon ospan. Handi gutxira bake indarrak deitutako kasko urdinetako kontingenteak kolera izurritea edo zabaltzeaz salatuak izan ziren. Gero miseriarekin jarraitzeko urakana bat ere egon zen 2016an, zuntziketa izugarriarekin. Dominikanan eta Kuban ere jo zuen urakana honek, baina azken herrialde honetan Kuban ba hildakorik etzen egon, Haitin berriz 1000 heriotza baino gehiago, zer urakan berdinarekin, ez? Hor ikusten da desastre naturalak pobreziaren arabera eragiten dutela edo kudeaketa kaskarraren eraginen ondorioz, Valentzian ikusi dugun bezala, ez? Gero, 2017an minusta edo sartu zen, Nazio Batuen misioa izendatuta, desoreka oraindik areagotu egin zuten, zuari zua emanez, milaka gizon armatu sartu ziren berriro ere, Haitira, Keniak gidatutako edo beltzek gidatutako, baina Ameriketako Estatu Batuen kontrolatutako poliziaren bidez, ez? Atzerreko esku hartze imperialista jaun eta jabe egon daba krisi honetan guztian eta jarraitzen du ere, ez? Azken urteetan, bueno, ba eskuin muturreko gobernu batzuk izendatu dituzte Ameriketako Estatu Batuetatik, baina ez da inongo orekarik lortzen, ez?
Eta alakoetan txuri askotan erabiltzen da bueno, esaldi bat edo utxe egindako herrialdeak, ez? Haiti utxe egindako herrialde bat alda?
Ba, ez, nik esango nuke ezetz, ez? Ba, ez dela herrialde txiro bat, pobre bat, baizik pobretutako herri bat dela, ez? Ba, interferentzia imperialistek txikitutako leku bat, ez? Kanpoko esku hartze gogorrekin jarraitzen duena gaur egun ere, ez? Bere egitura zontzitu zuten Aristideren garai horretatik aurrera, ez? 12 milioi biztanle baino gehiago ez dira, baina ez dute lortu urte hauetan guztietan ba ongizatea, kolonialismoak eta interrebentzionismoak ondakin bihurtutako simbolo emantzipatzaile bat da, ez? Ba, nik ikusten nuen ba garaiazkan Aristidesek nolako babesa eta nolako herri mugimendua sortu zuen eta ze indarra zeukan, baina nola zapaldu duten, ez? Ba, indar hori guztia. Haiti ez dago ba amildegi ertzean, esan dudan bezala ez da txiroa, pobretu egin duten herrialde bat da, ez? Desegonkortasun politikoa izugarriarekin eta horrek talde armatuen zorrera eragin du. Eta irratian egun horretan entzuten nuen, ba, dena mafiak eta talde armatuak eta egoera horretaz. Baina, sakondu gabe, ba, zergatik, ez? Orduan nolapaiteko genozidio pixkanako batean dago, genozidio horretatik iesi doazen herritarrei deportazio gupida gabeak egiten ari zezkia Ameriketako Estatu Batuetan, baita ondoan daukan Dominikara Republikan ere, edo Txilen egon itzen urteren batean ikusi nuen ere, ba horrez arrazakeri sortzen zuten ba Haitiaren presentziak, ez? Orduan paramilitar pandilla izugarri daude momentu honetan, Haitiko goi klaseko kideek finantziatuak eta Floridatik Haitira iristen diren kalibre handiko armekin armatuak, ez? Ameriketako Estatu Batuetako gobernua da Haitiko indarkeriaren hornitzaile nagusia, hainbat iruzurretan nahastuta dagoena orain ere, ez? Orduan, ba, gogorra da, ba, hola, borrokatu duen herri alde bat, han duina izan den herri bat, lehendabizikoa esklabutzaren aurka jo zuena, baina ez diote barkatzen oraindik ere bere atrebentzio hori, eh?
Ba, Txuri, Oio, beti bezala eskerrik askoain informazio argigarria emateagatik hemen Esan Erran irratian, eta, bueno, ba, Haitiri buruz gehiago jakiteko, badakigu badirela hainbat komunikabide fidagarriak direnak, ez?
Bai, bai, ba, ustelkeria egiten da komunikabide askoetara, eta orduan, ba, bilatu behar ditugu beste iturri batzuk eta ikusi zer gertatzen zaigun eta zergatik gertatzen den olako egoerak munduan. Iztea da, baina olako mundua daukagu.
Bai, ba, Txuri, hemendik hilabetera gehiago ikasiko dugu beste lurralde bati buruz behar bada. Eskerrik asko beti bezala eta horrengor arte.
Zuei ere, ale, aio.
Agur.
Aio.
Aste artea ere, gaindituta. Irratsaioari dagokionez behintzat.
bai, bai. Eta ez dakit, Ikerri Barruzeak esan do...
Elurra, ez?
Bai.
Esan zidaten bai lagunek ere.
Ie, txik hartzen hasitan egoan, ez dakit esaten un aurte. Elurri zapaldu gabe konformatu harko, baina... eskertuko, behintzat kaskoatan bada ere. Eta herrin ez bada ere. Pixkoa zapaltzea, ez? Eta fein lurren...
Bai, bai, bai.
Panorama eke ikustea, ba...
Eta ginork esaten zidan, jo, bai, alabari oparitu nion trineo bat, eta hor dago, estrenatu gabe.
Bai, bai, ez dakit, bueno, ez gaxiko. Hoxe, bihar bueltan izanen gala?
Bai. Eta ea astentarako ja berandu, baina ea aurrengo asterako 15ero zozketa.
Ai ama. Ez du behio esan okerragoa da esaten ibiltzea.
Bueno, bintzat horrela sentitzen dugu presio pixka bat.
Bai, sentitzeu, baina uste dut presio horrekin bizitzen ikasten nahi gala oztakin.
Ez diotze, ostegun hontan Euskaraldiko aurkezpena bai. Dugu Larraintzarko bentan arratsaldeko seietan, eta hortxe dugu kamiseta bat eta poltxo eder bat Euskaraldikoa zozketatzeko, beraz, bueno, ba, ea pila jartzen ditugun.
Venga, ba.
Ba, bihar arte,
eh? Aio.
Aio.
ariketa.